Jā, lūdzu.
Sveiks, Inter!
Sveiki!
Te tev zvana Sanda no Radio SVH Kurzeme.
Super, Sanda no Radio SVH Kurzeme.
Jā, mēs tev esam izvēlējušies kā nedēļas kurzemnieku. Nu, saki, kā tev šīs vasaras karstākās dienas?
Jūs zināt, baigi labi, pavadu viņas Kurzemē, Talsu novadā. Baudu 100% apmērā.
Brīnišķīgi.
Pat lietu un negaisā sežu. Prīmā.
Ja mēs apgalvotu, ka tu esi tāds īstens kurzemnieks, tu tam varētu piekrist?
Es to apgalvoju.
Tu piekrīt, par 100%, apgalvoju. Ja?
Par 100%.
Lieliski. Inter piedāvāšu tev uzspēlēt ar mums kopā tādu spēli, kož, nekož, jo runā tā, ka taisnība acīs kož, pārbaudīsim vai kož, nekož. Es saukšu labi. Dažus apgalvojumus un tu uz tiem atbildi, vai tas kož? Respektīvi atbilstēm vai nekož, ja?
Labi, ļoti interesanti.
Kurzemē atkož.
Taisnība. Kož vai nekož?
Interam Busulim izdodas saglabāt pozitīvu garastāvokli, nepakļaujoties ārējām negatīvajām ietekmēm.
Nu, piškin kož. Man mazliet tomēr ārējās ietekmes spēja sabojāt garastāvokli. Mazliet, bet tā es ātri kā saka, spēju. Adaptēties un atkal mani baigi paši. Atkal es meklēju pozitīvo visās tajās sliktajās lietās. Mazliet kož, bet nelīdz galam.
Labi. Tālāk mīlestības dēļ būtu gatavs no daudz kā atteikties.
Nu, es atteicies no daudz kā mīlestības dēļ. Nu, nekož atsevis, nekož.
Nekož. Grūti cīnīties ar slinkumu. Kož vai nekož?
Ļoti kož atsevis, jā. Kāpēc jūs tā darat? Kāpēc jūs ar mani tā darat?
Taisnība tā dara. Nākamais apgalvojums – labi gatavo.
Es nezinu, ko lai atbildi. Man ir divas opcijas – kartupeļu cepti un kartupeļu pankūkas.
Nu, tad, un labi
tā,
sanāk?
Tā gatavoja brīnišķīgi.
Nu, tad jau kož.
Nu, kož atsīt, jā. Kā tas?
Smēķētājs liels. Smēķētājs.
Nē, kož atsīs vispār.
No, bail no augstuma.
Kož atsīs, jā, ir bail.
Gribētu vēlreiz piedalīties Eirovīzijā.
Kāpēc ne? Tātad, kas man jāsaka?
Kož.
Nekož atsīs.
Kož, taisnība.
Jā, taisnība, kož atsīs, tieši tā.
Ir braucis sabiedriskajā transportā pa zaķi.
Kož atsīs, vēl, man liekas, šajā te sezonā pavasaris, vasara. Rīgā brauc, bet tikai, tā gadījās.
Jā. Nu, skaidrs. Un pēdējais aktīvi apmeklē skolas salidojumus Talsos.
Nekož atsīs.
Nekož.
Bet, viņi tik reti, ka es viņus parasti palaiž garām.
Nu, skaidrs, teiksim tev tā, paldies, Inter, par šo sarunu, lai tev brīnišķīga šī nedēļa, un lai tev brīnišķīga vasara, un tad atpūties tā kārtīgi, kā īstens kurzemnieks.
Jums arī, godējumi Radio SVH, kurzemu klausītāji.
Paldies tev.
Lai vasara vienā jūrā un ezeros.
Paldies tev. Atā.
Papliko. Atā. Čau.
Kurzemē atkož.
Taisnība. Kož vai nekož?